slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Da li će topljenje snega aktivirati klizišta? Kolike su razmere opasnosti i kako sprečiti štetu? Ima li rešenja i zašto je toliko objekata izgrađeno na zemljištu koje klizi? To su u najkraćem teme večerašnje emisije U središtu pažnje do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobro večer. U središtu pažnje Radio Beograda 1 su profesor Miodrag Zlatić, šef katedre za bujice i erozije na odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišta i vodnih resursa na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobroveče i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Gost emisije je profesor Dragutin Jevremović, šef katedre za geotehniku na Rudarsko-geološkom fakultetu. Profesore, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Sa nama je i gospodin Živko Babović, načelnik uprave za upravljanje rizikom u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Srbija spada u područja koja su ugrožena klizištima i odronima. Zbog otapanja snega temperatura je u plusu, već je otoplilo, ali i kiša koje će padati na proleće, mnogi su zabrinuti. Evo da krenemo od vas, profesore Jevremoviću. Ko bi i u kojim područjima trebalo najviše da brine, odnosno koliko je površine teritorije Srbije ugroženo klizištima?
Prema nekim procenama oko 25% površine teritorije Republike Srbije je zahvaćeno procesom kliženja i odronjavanja. Normalno, procentualno kada bi se gledalo, onda nemamo, pošto je ravničarski deo terena u Vojvodini, ali zato imamo jedan veliki deo u zapadnoj Srbiji, potom u istočnoj Srbiji, područje Beograda. Znači, čitava ostala Srbija je prosto zahvaćena procesom kliženja.
Da li očekujete da će otopljenje izazvati na neki način ledene poplave ili neće, s obzirom da će prema najavama stručnjaka iz oblasti meteorologije postepeno da se topi ovaj sneg?
Pa, znate šta, kliženja nema bez vode. Klizišta se najčešće dešavaju u jesen posle obilnih padavina ili u proleće nakon otapanja snega. I ako je sporije otapanje snega, onda se veća količina vode infiltrira dira u teren i tada praktično imamo veća kliženja. Ja bih mogao da navedem primer dva klizišta koja su se desila u februaru mesecu i to su praktično dva najveća klizišta koja su se desila na području Republike Srbije. Prvo klizište je Jovac koje se desilo 1977. godine februara meseca i to je najveće klizište dužine oko 3 km, širine oko 1 km. Kliženjem je pregrađena Jovačka reka, to je znači Vladičin Han, stubl oko 3 km uzvodno stubla i dan danas postoji to jezero. I razlikujemo, znači imamo kliženja gde dolazi do pregrađivanja, odnosno zagaćivanja reka i to su najopasnija jer nakon toga može da dođe do proboja, odnosno proriva vode kroz pregradu i da budu ugrožena nizvodna naselja. I drugo klizište koje se također desilo februara meseca, to je klizište Zavoj 63. godine. Pregrađena je reka Visočica i pregrada, otprilike formiralo se jezero, tu rekao sam postoji film, scenariju i režija Krsto Škanata. 22 meseca je trajalo jezero, vojska je probila kanal i praktično ispraznili su, a danas se na tom mestu nalazi brana Zavoj. Znači, praktično uvek i najčešće u proleće nakon otapanja i infiltriranja, kada je spori otapanje, normalno dolazi do kliženja u terenu. Postoji druga klizišta koja su se desila u tom periodu, jedno od najstarijih, to je klizište, odnosno klizište Odron u Ovčar Banji, desilo se 1896. godine kada su bile 1000-godišnje vode reke Drine i bile su ogromne poplave, postoje podaci, i tada je nastala prirodna brana Ovčar Banja, danas i na tom mestu sagrađena brana, ali prema zapisima, odnosno radu koji je napisao profesor Jovan Perić, pregrada je bila visine oko 60 metara.
Da.
I došlo je do proboja i tada je potopljen Čačak i Ovčar Banja je nestala sa lica mesta, tako da bila je sa desne strane reke Moravice, u to vreme se zvala Moravica, mada je to zapadna Morava, ali po podacima Moravica, danas Ovčar Banja nalazi sa leve strane. E, to kliženje je takođe izazvano, znači, velikim padavinama, ali padavine su bile u oktobru. Od 12 dana su trajale padavine od oktobra pa do novembra meseca.
I s obzirom da ste spomenuli Jovac, da kažem i da je Ljubivoje Ršumović napisao jednu pesmu Deca iz Jovca. Profesore Zlatiću, s obzirom na ozbiljnost teme o kojoj pričamo, o klizišta koja predstavljaju zapravo kretanje zemlje, kamenja i drugih nanosa, aktiviraju se, razvijaju se brzo kada se voda akumulira u zemljištu kao posledica padavina podzemnih voda, otapanja snega i tako neadekvatne eksploatacije zemljišta, o čemu ćemo pričati detaljno u emisiji, koji su uzroci i kako sanirati štetu. Da kažem na početku da je u Beogradu pre otprilike pola godine organizovana jedna veoma značajna međunarodna konferencija Svetske asocijacije za konzervaciju zemljišta i voda, koja je okupila eksperte, profesore, inženjere i istraživače iz Amerike, Evrope, Azije, Afrike i Australije. Dakle, šta su bile glavne teme ove konferencije?
Pa glavne teme ove konferencije...
Zašto je ona značajna kad govorimo
značajna o temi? Značajna je jer je faktički cela problematika smeštena, a ova konferencija je u okviru Svetske organizacije za konzervaciju zemljišta i voda, koja je iz naše oblasti ovako najznačajnija, najveća na svetu. Prvo je trebalo, da vam kažem, izboriti se da Srbija dobije ovu konferenciju i to je ovako bio poseban aspekt.
Zahvaljujući vašem entuzijazmu i
na drugoj konferenciji ove svetske organizacije, da, koja je održana na Tajlandu, bilo je tri predloga. za buduću konferenciju, Peru, Kolumbija i Srbija. I evo, Srbija je dobila, mogu da kažem, razno raznih tu ima lobiranja, ali ovde nekako u našoj ovoj organizaciji svetskoj mi ističemo prijateljsko-profesionalni odnos koji nekako vezuje, i onda to i nije neko lobiranje. Recimo, Španci su pomogli meni da Srbija dobije, iako je njihovo govorno područje Južna Amerika. Ali na stranu sad, da, ova konferencija je značajna jer u stvari se bavila zaštitom i problemima degradacije najvažnijih prirodnih resursa, to su zemljišni i vodni. Znači, o problemima degradacije, o problemima zaštite, o uticaju klimatskih promjena na ove prirodne resurse, ekonomske i pravne aspekte zaštite zemljišnih i vodnih resursa.
Kako vi kao stručnjaci ocenjujete koliko je Srbija, da kažem, ugrožena klizištima i degradacijom zemljišnih i vodnih resursa? Pa,
čuli smo za klizišta, vrlo slično je sa aspekta bujičnih tokova. Mi kažemo da je negde oko 90% je procena teritorije Srbije ugroženo erozijom i bujičnim tokovima. Negde oko 90% teritorije različitog intenziteta. E sad, prema nekim istraživanjima možete zamisliti da negde se prosečno gubi oko 37 miliona metara kubnih zemljišnih resursa na godišnjem nivou. Institut Jaroslav Černi je imao, doduše to su malo ranije istraživanja, da se na ušće Velike Morave u Dunav donese negde oko 13.000 tona nanosa tog što se spere sa slivova, od čega je 600.000 u obliku, kako mi profesionalno kažemo, vučenog nanosa, znači onih krupnih komada, što možete zamisliti šta to znači onda za hidroenergetski potencijal dalje Dunava, Đerdapa i tako dalje.
Gospodine Baboviću, sektor za vanredne situacije MUP-a imao je mnogo posla ovih dana zbog ovih vremenskih uslova, ali evo da se fokusiramo na našu temu klizišta i erozije zemljišta. Dakle, zašto se aktiviraju klizište?
Pa, ono što pouzdano možemo reći, a što profesori su ovdje istakli, ja to ne bih ponavljao ono što su oni rekli, naravno, mi pratimo to sa drugog aspekta. Sa aspekta zaštite i spasavanja stanovništva, gdje klizišta su ozbiljno ugrožavaju živote i imovinu ljudi. A zašto se to dešava, zašto se klizišta pokreću, to su prirodni fenomeni, ali ono što mi kao država i kao društvo ne činimo, to je što ne pravimo neki urbanistički red tamo gdje možemo da smanjimo rizik od klizišta. Zašto ovo govorim? Zato što vrlo često se dešava da ljudi prave svoje stambene objekte, privredne objekte i ekonomske objekte na mestima gdje to nije dozvoljeno, preporučljivo, bez dozvole, i da kasnije imamo ozbiljnih problema kada klizišta se pokrenu. Koliki je to značaj za nas? Ja mogu samo reći da smo mi 2014. godine, posle nezapamćenih poplava, predložili Republičkom štabu za vanredne situacije da formira jedan stručno operativni tim za klizište, gdje je profesor Jevremović taj član, naravno da ćemo i profesora Lazića uključiti u to, i da su oni imali zadatak da predvide procene kako je stanje trenutno u Republici Srbiji. Oni su dali jednu analizu koja je razmatrena na štabu 2015. godine. Ali ono što sektor planira ove godine, i to u aprilu mjesecu, jedan veliki stručni skup na temu zaštita, procena rizika od klizišta. Šta to znači? Znači da hoćemo da okupimo kompletnu struku na jednom mjestu, gdje ćemo kroz neke procene rizika i neke scenarije mogućih dešavanja reći šta je to što treba uraditi u Republici Srbiji kada je ova opasnost u pitanju. Što znači da ćemo organizovati jedan dan uz pomoć nekih naših partnera, da obično nas OEBS prati, mada ima interesovanja sada i Svjetska zdravstvena organizacija za oblast zdravstva, da nam pomognu da organizujemo taj dan, da ćemo tačno otprilike reći šta je to što je opasno, velika opasnost,
da, procena,
za ovu zemlju.
Procena rizika je jako...
I od toga se kreće. Kada procena da tačno definiše oblasti gdje je neugrožena, onda se to može i u tom skladu i urbanistički planovi uređivati i usklađivati, i to je ono što je
pre nego što profesori kažu prosto o toj preventivi, odnosno o tome potencijalno gdje će se desiti klizište, da li je to to je jako bitno, ali da li mi na pravi način procenjujemo rizik. Interesuje me vaš odgovor na pitanje zašto se zida, da izuzmemo što je bez dozvole, ali zašto se i sa dozvolom ili bez dozvole zida na područjima koja su podložna odroni? Profesor.
Pa evo...
Da li to ljudi čine iz neznanja ili rizikuju, pa sad šta bude?
Ima i neznanje, ima i rizik, ima i nekih drugih činilaca koji na to utiču. Ja mogu da navedem primjer da je profesor Milan Luković, akademik, pokojni, osnivač katedre za inženjersku geologiju, davne 38. godine upozorio da na Karaburmi ne treba graditi, odnosno da to ne treba koristiti kao stambene, za stambene objekte i za infrastrukturne, već je to moglo da posluži da se izgrade neki rekreativni objekti i tako dalje. I on je napisao jedan rad koji se zove Fosilne bregolazine na Dunavskoj obali kraj Beograda, tačno 38. godine. Znači, pre nego što je istaložen les, znači još postojale su gline, miocenske, sad moram tako da kažem, i u geologiji tako kažemo, postojala je kora površinskog raspadanja i bilo je kliženje. Kada je došlo do navejavanja lesa, formiralo se fosilno klizište, znači to je bilo umireno. Ali kada je počelo sa iskopom za osnovnu školu Jovan Cvijić, a s druge strane taj les su koristili kao sirovinu za proizvodnju građevinskih materijala, opeke i tako dalje, onda je krenulo sa kliženjem. I nešto drugo morao bih da dodam. Imamo kliženje kao čisto prirodan proces, ali mi gro klizišta imamo koja su izazvana ljudskim radom i mi to nazivamo tehnogena. Znači kliženje u prirodi, kliženje u kosinama saobraćajnica, temeljnih iskopa, kosinama površinskih kopova, u deponijama jalovog materijala i tako dalje, jednostavno to je čoveku na dušu. Znate, oko Krupnja i tako dalje, kad pogledate, zasekao je za kuću, pa mu je ona kosina do vrha krova, pa da. Normalno da će da se desi.
I onda gledaju kako im kuće odlaze ka provalije.
Znači, gro klizišta je praktično tehnogeno izazvan, a plus što se gradilo gde ne sme da se gradi. Znači, ali jednostavno možda i nema mogućnosti. Kad pogledate gradove Priboj i Prijepolje, pa oni nemaju mogućnosti gde da grade. Znači, stabilno je samo dole gde je taj aluvion. U Priboju je jedno ogromno klizište glišine, vode i panja glava, ali u Priboju, počev od Lima pa do Pobijenika vrha gore ili do Borove glave, pa to su sve klizišta. Jednostavno nemaju gde da grade. Tako. Isti je slučaj sa Prijepoljem. Prijepolje, pa znate šta, mi govorimo o Umci, zato što nas boli i tu smo, pogađa nas, pa imate neka sela, Kosatica se zove, od manastira Mileševa, pa levo, pa to su ogromna klizišta. Ali jednostavno tamo su seoske kuće, možda malo ugrožavaju, to je već više nenaseljeno, tako da mi imamo naseljena, recimo, problem kao što je Umka, pa problem je Mramor kod Niša, možda još i veći, to je naseljeno.
A šta mislite, evo, profesore Zlatiću, da i vi, naravno, da li ljudi znaju kad grade ili kad nameravaju ovome
ovo se toliko
priča,
nadovezuje jedno na drugo, zaista slično i kod bujičnih tokova, a isto tako i poplava koje su sve češće, i svedoci smo iz 2014. ovih velikih poplava koje su se desile. Činjenica da bi one nikako nisu mogle biti izbegnute kao prirodna pojava.
Da.
Međutim, da li su štete mogle biti manje, to je očigledno ukoliko taj deo stanovništva ili delovi tih naselja nisu bili izgrađeni skoro u rečnim tokovima i tako dalje. Znači, tu imamo jedan vid šteta u poljoprivredi, jedan vid šteta u šumarstvu, jedan vid šteta u raznim resorima privrede, ali isto tako i štete vezane za krupna osnovna sredstva. To su zgrade, industrije koje su građene u tim plavnim zonama. Slično kao ovo vezano za klizišta, tako se ovde gradilo. Zašto je stanovništvo toliko vezano
možda
za vode?
Možda nisu informisani dovoljno.
Tu je jedan rezon blizine vode, navodnjavanja, hrane i tako dalje. To je nešto od iskona gde je čovjek vezan za...
Da.
Međutim, mi sad imamo čak i jednu doktorsku disertaciju i druga istraživanja koje idu u tom smislu. Ocene, odnosno tih plavnih zona, gde bi trebalo, a gde ne bi trebalo graditi i kakav je onaj ekonomski aspekt, koliko država može da pomogne ili ne pomogne, recimo da su te kuće bile osigurane. Mi to sad jedan tak. Interesantan doktorat se radi, da je tu bilo osiguranja, da je tu bila ta u tom smislu razvijena svesnost stanovništva, na čemu mi radimo, imamo i programe toga. Taj public participation, odnosno učešće javnosti
da.
U upravljanju resursima, to je nešto gde smo imali određene programe i tako dalje, je bitno podizanje svesti tog naroda pored ovih mera koje mi imamo i možda ćemo govoriti ako imamo vremena o tome, da. Tehničkih i bioloških. Mi te mere uglavnom znamo, poznajemo, znamo gde bi trebalo, ali ono što je socijalno, ono što je društveno, što je u čoveku, to je malo,
to je već
malo teže
lični,
malo da. Ide na to podizanje.
Gospodine Babović, izvolite.
Ja samo hoću da se nadovežem, ako mi dozvolite.
Naravno,
na profesor mi dao odličan šlagvat. Što se tiče svesti, ne možemo očekivati u ruralnim sredinama da su ljudi svesni gde će graditi kuće, jer nemaju toliko informacije, niti imaju mogućnosti da ispituju to zemljište. Ali u gradskom području imamo milion primjera vrlo loših iz iskustva, ne samo kad su u pitanju klizišta, nego i poplave. Ja ću vam dati jedan primjer u gradu Kraljevu, na ulazu Kraljevo, mesna zajednica Grdica. Tu je država planirala da pravi retenziju za neke vode koje budu veće od normalno, da se tu izliju. I tu imamo 400 objekata koji su napravljeni ranije i svi su bili poplavljeni 2016. godine u martu mjesecu. 400 objekata. I koji su kasnije svi vlasnici tražili, naravno, pomoć od države. Država mora da pomogne. Ne mora, ali stvar je to. A najveći problem je taj što ti objekti nijedan nije osiguran. I to je neka najveća boljka svih ovih naših problema, što građane nikako da privolimo da osiguraju svoju imovinu od svih vrsta opasnosti i time smanjuju sopstveni rizik. Pravljena je jedna analiza u Kancelariji za obnovu, dok je radila Kancelarija za obnovu, sad je to Kancelarija za upravljanje javnim investicijama, posle 2014. godine. Baš na temu osiguranja. I došli su do nekih frapantnih podataka koliko bi koštalo da su svi objekti u Obrenovcu bili osigurani. Da li znate da je to negdje u visini vrednosti 2 do 3 stambene jedinice u Obrenovcu? Da su mogli su da budu svi objekti osigurani.
I što je za
državi.
Time
bi automatski pomogli državi, jer bi osiguravajuće kuće nadoknadile štetu. I to je stvarno nešto što je prosto neverovatno.
A štete su stvarno ogromne. Evo, u oči emisije profesor Jevremović je rekao samo jedan od podataka brojnih. 2006. godine su štete od klizišta bile 25 miliona evra, je li tako?
Da, 25 miliona evra, ali ima i podatak gde su štete od klizišta 77. godine bile negde oko 24 miliona dolara i 81. I to su podaci, znači ovo su podaci obrađeni na osnovu Saveznog zavoda za statistiku, a znači bilo je još sigurno klizišta i tako dalje i šteta koje nisu tamo dostavljene. Ja bih samo da dodam da mi ne treba da odvajamo poplave, kliženje, bujice i tecišta. Jer jedne drugo, znači kada je veća količina padavina, kliženje prelazi u tečenje, u bujični tok, kamenoblatni, a s druge strane, kad imamo poplave, izlije se reka i nožične delove padina i normalno šta znači počinje da klizi. Znači i te poplave izazivaju, tako da to su procesi koji združeno deluju.
Da. Ali što se tiče ove godine, mislim da bar ovog ranog dela u nekih budućem periodu, imajući u vidu visinu vodostaja u rekama, teško će biti da ćemo imati poplave, zato što je sneg u ovom delu i led su vrlo mali, a korita reka su skoro poluprazne, tako da je isključena ta varijanta. Naravno, ako se pogoršaju vremenski uslovi i naglo otopljavanje, mogu da pogoršaju situaciju, ali sad za sad je to stvarno pod kontrolom.
E sad, mi imamo registar klizišta za Beograd, je li tako, u direkciji za gradsko građevinsko zemljište. Imamo li registar za Srbiju, kad govorimo o mapiranju?
Pa, za područje Beograda je urađen katastar klizišta, to je pod rukovodstvom profesora Lokina, ima 10 godina kako je taj katastar urađen, međutim, za područje Srbije nemamo.
Ja samo bih dodao da je 2015. godine, znači nakon poplava 2014. Vlada Japana preko UNDP-a dala jednu donaciju da se uradi katastar klizišta za 34 opštine koje su bile zahvaćene poplavama i 2014. i da je urađen katastar za 27 opština, da je popisano negde 2024 klizišta na tim opštinama, što je jedna dobra baza podataka, ali naravno da je to jedan deo samo teritorije Republike Srbije nedovoljan, ali to je neki možda čak i možemo slobodno reći pionirski koraci u ovom delu, o novijom delu onaj katastra klizišta, za razliku od ranije kad smo imali vrlo skromne, te priznaćete profesore da je to baš bilo.
Pa kad kažemo imamo registrovana klizišta koja ugrožavaju objekte, ali mnogo je klizišta u šumama i livadama koja nisu ni registrovane.
Upravo sam to hteo da dodam. To je što je urađeno nepotpuno. Suština je u ovome. Znam kako je rađeno. Znači, opština i onda preko predsjednika mesnih zajednica, oni su kolege vodili tamo gde su ta klizišta koja su prijavljena. Tako. Ugrožen je put, ugrožen je neka kuća i tako dalje, oni su to registrovali. Međutim, to što je nekoliko hiljada, mi desetinama hiljada ćemo imati tako klizišta, znači nisu registrovane, znam pouzdano. S druge strane, mi veći broj klizišta imamo registrovanih na inženjersko-geološkim kartama, 1:25,000, negde oko 30 inženjersko-geoloških karata je urađeno. I to je, kažem, odabrana je Sremska Mitrovica da se radi, a znamo da gore nema klizišta, a izostavljen Priboj, Prijepolje i tako dalje. I s druge strane, ja sam tada zamišljao da se to malo drugačije radi. To su radili kolege, početnici, neki početnici. Ja sam to zamišljao da bude uključen profesor Lokin, profesor Sunarić, dalje kolege iz CIP-a koje imaju, znači radili su na železničkoj mreži, kolege iz instituta na putnoj mreži, i da to bude malo ozbiljnije. Ovo je svakako dobro što je urađeno, ali je to nepotpuno. Opisi i tako dalje. Znate, teško je malo početnik da proceni dubinu kliženja. Znači, to je meni
iskustvo.
Potrebno iskustvo. Dakle, dakle. I danas su vrlo, ja čujem nekada mladi inženjer, kaže ekspert za to. Znači, ne znaju šta je ekspertiza i ne znaju šta je ekspert.
Da.
Mislim, tako da to je dobro, nije to loše, odmah da kažem, ali je nepotpuno. I to mora tako da se shvati, nepotpuno. Imate klizišta koja su, ne znam, 15 metara, 20 metara. Ne može klizište da bude dužine 60 metara, dubine 20 metara. To teoretski ne može da bude. Ja nalazim na te podatke. Zato nije smeo da se zaobiđe profesor Loki. Nema veze što je u penziji. Metodološki. Ili recimo kolega Mirko Lazić, koji je čitao u Srbiju prepešačio radeći karte u Geozavodu. Ovo je dobro, ali bi bilo potpunije moje mišljenje. Imam pravo na svoje mišljenje, ja sam to gledao i tako dalje, to je lepo. Ali, kažem, bilo bi bolje, to je lično moje mišljenje.
Da,
i potpuno da uradimo, nije potpuno.
Izvolite, profesor.
Da,
jasno.
Pa sigurno da su klizišta i bučni tokovi tekako u vezi. Mi, kažemo, kad pogledamo u svetskim razmerama, nekako jedna od najvećih prirodnih katastrofa i po štetama i po ljudskim žrtvama su tsunami. Recimo 2004. je na području Indokine oko 200.000 je procena žrtava, zamislite. tsunami koji je prirodna pojava geološka rasedanjem i tako dalje, gde...
Da li je tačno, profesore, da se kad govorimo o obimu štete, ja od klizišta, da se ona nalaze na drugo mesto odmah iza zemljotresa?
Pa ja sam sad hteo sam da se nadovežem, namerno sam naveo tsunamije u ovim razmerama. Srbija nema tsunamije, ali ima bujične poplave, ima ovo klizišta. To je nešto, mi smo ovde pravili jednu analizu, recimo od 1913. tamo negdje s početkom prošlog veka, pa stotinak godina ka sadašnjosti, 133 žrtve su stradale, 133 žrtve u ovom periodu od 100 godina od bujičnih tokova. I to uglavnom na području Velike Morave, naročito delu Južne Morave. Mi smo ovde čuli za klizište i ovac, mi tamo vodimo studente naše. To je bujičarsko područje, Grdelička klisura je nekad bila jedno od najugroženijih područja erozijom, ne najugroženije, ali jedno od najugroženijih u Evropi, i mi tamo vodimo studente da vide laboratoriju protiv erozijonih radova u prirodi. Znači, i dobro izvedenih, ima i nekih promašaja i tako dalje, ali tu je faktički učenje onako u laboratoriji, kako mi kažemo, u prirodi. Brojni stručnjaci FAO-a su posetili to područje i tako dalje, ali evo to da kažem dalje što se tiče radova. Mi imamo biološke i tehničke radove koji se odnose tehnički uglavnom na regulacije bujičnih tokova, pregrade za zaustavljanje nanosa i tako dalje. Biološke radove u slivu vezane za pošumljavanja, određene terase, voćnjake zatravljene i tako dalje. Međutim, treći deo se odnosi na to održivo upravljanje zemljišnim i vodnim resursima, gde mi ulazimo najviše u taj socijalni deo. Sad, koliko je čovek svestan da upravlja svojim zemljišnim resursima, možda je ovo interesantno, gledat ću da budem kraći, ali da se razlikuju ljudi planinskog područja u odnosu na niže nadmorske visine. Recimo, beogradsko područje pa i Šumadija, to, ako i nisu planinska područja, ali brdskog karaktera, to su uglavnom mali slivovi velikih nagiba, gde naši seljaci ne vode toliko računa, na primjer, o obradi zemljišta. Obrađuje se niz nagib, jer je lakše ne okretati mehanizaciju upravo na nagib, nego niz, što dovodi do ovakvih, recimo, gubitaka kao što sam naveo koliki su u Srbiji. To nećete videti u planinskom ili vrlo retko. Taj narod je svestan, on zna šta mu znači zemljište, on zna šta mu je zemljišni resurs na plitkom, na nagibu velikom, na plitkom zemljištu i tako dalje. On će da obrađuje zemljište.
A kako objašnjavate da ovi u nižim predelima to ne cene toliko prirodu? Dakle, priroda stvarno ume da uzvrati.
Zato što su manje nagibi, veća dubina zemljišta i nemogućnost okretanja mehanizacijom, i tako objašnjavaju. Moguće, ali je teže, međutim,
ne razmišljaju o posledicama na vreme.
Zadržavanje tog zemljišta kada se konturno obrađuje, evo, to je nešto što mi i na fakultetu obrađujemo i učimo studente, ali ne morate učiti ovog čoveka planinskog. Mi smo takođe imali nekoliko programa, i to međunarodnih. Jedan od njih je svetski pregled konzervacionih pristupa, pristupa i tehnologija, ali ne od strane eksperata, nego od strane farmera, ili kako mi kažemo u pozitivnom, seljaka.
Da.
I imali smo primjer iz planinskog područja gde ih nemate u knjizi, nego je čovjek svestan da sačuva to, napravio svoje neke buferne zone u šljivicima i tako dalje.
A koliko je, profesore, pošumljavanje način da se sanira neki deo, neka teritorija koja...
To je od najboljih načina vezanih za sliv. Znači, u samom slivu, bez te biologije je teško, samo opet zavisi od nagiba, da li na terasama, da li na jame, koje vrste i tako dalje. To su sad da. Posebni predmeti i posebni pravci.
Želi, profesore.
Hteo sam da dodam za Bujice, imam interesantan podatak kad smo krenuli za Grdeličku klisuru. Koji problemi mogu da nastanu delovanjem procesa bujične erozije? Zabeleženo je da je saobraćaj u Grdeličkoj klisuri u periodu od 34. do 39. godine ukupno bio prekidan 55 sati. Godine 47. prekid saobraćaj iznosio preko 100 sati, a 48. punih 14 dana. Samo 48. godine utrošeno je oko 150 miliona dinara za održavanje saobraćaja u Grdeličkoj klisuri.
A to i železnički i drumski.
Da. Da, da. Normalno da danas već više nije tako, jer je to pošumljavanje, to je preventivna mera
da.
I manje, ali to je područje. Područje Grdeličke klisure još i zbog nečeg drugog je podložno eroziji. Naime, postoji podatak, rad, pisao je Bugarin Lilienberg, nakon skopskog zemljotresa. Imamo skopsku kotlinu koja se spušta, imamo Grdeličku klisuru koja se izdiže. Priroda teži ravnoteži. Ovo se izdiže i automatski su procesi erozije jači. Nije to neko veliko izdizanje, milimetarsko to, ali je u svakom slučaju, ali pogoduju i stenske mase. To su škriljci, debela kora raspadanja i normalno sklono je bujicama.
Evo, pre bloka reklama da čujemo od gospodina Babovića iz sektora za vanredne situacije uprave za upravljanje rizikom. Šta savjetujete sve one koji žive u oblastima koja su podložna klizištima i odronima?
Pa sektor za vanredne situacije u saradnji sa misijom OEBS-a u Republici Srbiji uradio i oštampao i izvršio distribuciju jednog uputstva za postupanje u slučaju svih opasnosti koje smo identifikovali.
Da.
Pa je tu i postupak na opasnost od klizišta. Ono što je važno, mi smo tu nekih oko 200.000 tih primjeraka do sad dali skoro svim školama u Republici Srbiji i dali smo mogućnost jedinicama lokalne samouprave da preuzmu pravo da štampaju i da vrše distribuciju tog uputstva za sve građane. To je veoma važno zato što danas je edukacija građana po tom pitanju, po pitanju zaštite i spasavanja je vrlo niskom nivou. Iako član zakona o vanrednim situacijama predviđa mogućnost čak i uvođenja nastave u školama gdje bismo tim mlađim generacijama davali te prve časove i edukovali ih u smislu zaštite, kako lične, tako i uzajamne zaštite. Tako da je, nažalost, to nismo ne išli na razumevanje u Ministarstvu prosvete. I dalje je to tema u kojoj ćemo da pričamo i naš je stav sektora i stav Ministarstva unutrašnjih poslova je da treba naći način da se bar kroz neku vrstu fakultativno ili kroz neki predmet obrađuje.
A kako je moguće da niste naišli na razumevanje s obzirom stvarno na činjenicu na koju nam je ukazuje?
Pa ne radi se možda tu, možda sam rekao nerazumevanje, da.
Da su druge zemlje ugrožene cunamijama, Srbije, bogami, bujičnim poplavama i klizištima.
Pa razloženje je bilo, to smo još od kako je zakon je već od 2010. na snazi, zakon o vanrednim situacijama, mi smo 2011. 12. razgovarali u Ministarstvu prosvete i kažu da je nastava toliko preopterećena da nema prostora za uvođenje nekog novog.
Ne mora nova.
Tako je, ali mi smo tražili čak da to bude u sklopu.
Geografiju ili nije.
Ali eto tako, to je još je to predmet naših razgovora. Znate šta, treba tu resorni naš ministar i ministar prosvete da se dogovore, da sklope jedan dogovor, da oni se, a onda ćemo mi stručnjaci da se dogovorimo oko
bićete lakše predmeta. Da se dogovorite. 17:43, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor odmah posle bloka reklame.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of Love and Move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20:00. Ulaz slobodan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako izgleda početak predizborne kampanje? Kao sanke na vrhu strme ulice. Sanke hvataju zalet, a u stomaku nešto treperi. Ili ne treperi ništa. Jer početak kampanje to je isto kao svakog dana. Samo malo jače i malo ljuće.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac, govori u knjizi Haiku pesama značajnog japanskog pesnika Matsuo Bashoa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vrata Kancelarije za zdravlje starih Gradskog zavoda za javno zdravlje otvorena su svakog radnog dana za Beograđane starije od 65. Tu bez čekanja mogu dobiti savjet kako da leče ili spreče neku bolest. Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Minuta, preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako rešiti problem klizišta i bujičnih poplava. kvaliteta zemljišta, da li će topljenje snega aktivirati klizišta, kolike su razmere opasnosti, kako sprečiti štetu. Gosti u studiju, profesori Miodrag Zlatić, Šumarski fakultet, profesor Dragutin Jevremović, Rudarsko-geološki, Živko Babović iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Uprava za upravljanje rizikom. Gospodine Baboviću, da vas pitam, mada nema mnogo, ali ima veze s našom temom, ali je vrlo aktualno, gde u ovom trenutku, evo danas, ima problema sa ledom?
Pa,
s obzirom da vi tu kontinuirano pratite situaciju.
Da, pa imamo i operativni štab koji je baš Republički štab za vanredne situacije formirao u decembru mesecu za baš praćenje ove situacije. Ono što pouzdano, što sam se čuo neposredno pred ovu emisiju sa našim kolegama i prijateljima iz Srbija voda, da je najveći problem trenutno na deonici na Dunavu, na deonici od Beograda do Novog Sada, gde kod Slam kamena imamo od Slam kamena pa napred nekih 20 do 30 km totalnog ledostaja i da na toj deonici rade dva mađarska ledolomca koji su došli u sklopu pomoći Mađarske Republici Srbije i koji rade kod nas već nekoliko dana i bit će još nekoliko dana, i gde oni razbijaju taj led i imaju problema zato što je velika je, debelo je dosta led, i onda se taj led ponovo formira kada oni krenu, pa onda moraju da se ponovo vraćaju iz čak od Novog Sada do Beograda da bi ujutru ponovo krenuli istom deonicom. Zato što se led razbija uzvodno, znate. I onda oni posle kad se vraćaju, ponovo led se otkida, nagle ove promjene temperature utiču na...
Šta očekujete na proleće, da kažem, od marta?
Proleće mi...
Kad govorimo o eroziji zemljišta, bujičim poplavama, klizištima...
Ja ću reći samo sa aspekta sektora za vanredne situacije. Mi uvijek strepimo od proleća. Imamo loše iskustva, nažalost, iz ovog perioda gde je proleće obavezno dolazi do bujičnih poplava koje nam prave ozbiljne probleme u smislu opasnosti po živote i zdravlje ljudi i naravno po imovinu. Tako da mi se spremamo i dalje, sad sa naše timove polako utežemo, timove koji su za zaštitu i spasavanje od poplava i naravno naše snage, i mi to uz neko upozorenje koje dajemo na osnovu najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda podižemo u pripravnost ceo sistem u Republici Srbiji i tako ćemo i sa našim snagama i pratit ćemo situaciju, naravno, i nismo baš optimisti da ćemo proći bez ikakvih problema. Nažalost, velike su snegovi u regionu, u zemljama oko nas, u Rumuniji, u Nemačkoj, gde to naglo otopljavanje sa Karpata može ozbiljni problema da pravi sa vodostajem i da sa izlivanjem reka, a također u našim planinama ima snega i onda je to problem za bujične vodotokove.
Da, profesore Zladiću, s obzirom na ove činjenice i realnost, koliko smo mi spremni, o tome se i razgovaralo na konferenciji koju ste organizovali, prosto za kontinuirani monitoring, praćenje, za sistem za rano upozoravanje od prirodnih opasnosti, istraživanje i primjenu novih metoda i tehnologija, za uspostavljenog globalnog programa u oceni opasnosti od erozije, mapiranju tih procesa. Koliko je Srbija spremna za sve to?
Pa evo, upravo to što ste rekli jeste u stvari pitanje uključenja svih resora ministarstva i privrede u finansiranju ovih radova, jer je zaista minimalno finansiranje. Do nekada ministarstvo koje se zvalo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, ta vodoprivreda je bila na trećem mestu i zaista su bila minimalna finansiranja. Ovo sad vidite je i porast ovih događaja iz godine u godinu, tako da zaista je veći fond, odnosno finansiranje, veoma potrebno, a opet i promene zakonodavne regulative u cilju povećanja radova na prevenciji od prirodnih nepogoda. O tome se dosta raspravljalo. Međutim, ja moram da kažem da je i tekako pogotovo aktualno bilo u prošlosti da su opet investicije davane u izvesnom smislu, ali da radovi nisu izvedeni. Jedan od primjera je Krupanj, koji je dosta stradao sada 2014. od ovih žestokih poplava. Recimo, mi smo tamo projektovali profesor Kostadinov i učestvovao profesor Jeftić i ja kao mladi asistent na izgradnji akumulacije, na projektu akumulacije Čađevica. Uh-huh. Sad pazite, ne znam koliko vam znači taj procenat pojave, odnosno retkost pojave. Ocenjuje se da je ta 2014. bila u nekim područjima verovatnoća pojave jednom u 1000, negde jednom u 500 i tako dalje. Utvrđeno je da je Čađevica bila, zamislite, jednom u 5000 godina. To je bila katastrofalna poplava. Ali brana nije izvedena koja je projektovana. Znači da je brana izvedena.
Nažalost.
Znači brana da je izvedena, šteta bi bilo sigurno, ali mnogo manje.
Ali mnogo manje.
To je sada ono, prirodnu pojavu ne možemo zaustaviti.
Kad kažemo prevencija bujičnih poplava, šta mi radimo na tom planu?
Da li
može da se preveniraju bujične poplave, da se spreče tolike štete?
Prevencija obuhvata znači izradu tih osnova, izradu projekata na zaštiti od naselja, poljoprivrednog zemljišta i tako dalje. I mi to radimo. Sada je takođe, evo pomenuli ste i mapiranje, nekad je urađena karta erozije Srbije 70. godina, radio Institut za šumarstvo po profesoru Gavriloviću koji je pomenut ovde.
Da.
Pa su sporadično rađene i mape određenih lokaliteta, područja, već kako je zahtevano. E sada je intencija da se to uradi za celu Srbiju, nego moram da kažem da to nije samo resor lokalnih samouprava, jer one nemaju toliko novca. Otud je to finansiranje potrebno da država više uđe s aspekta ne, svih
lokalne
resora.
Lokalne samouprave čekaju da zazvoni republički telefon.
One ne mogu da. Jedino možda da država učestvuje više možda u ovim gornjim delovima slivova iznad akumulacija. Da. To je ovako tačno.
Profesore Jevremoviću, šta je vaš predlog? I šta očekujete? Evo, čuli smo i od gospodina Babovića, boga mi, svi onako čekamo proleće, je li to otopljavanje snega, kiše.
Pa treba pomenuti prvo da kliženje, kada se posmatra, to je diskontinualan proces, javlja se znači nekoliko dana u jeseni, nekoliko dana u proleće i otprilike tada mi razgovaramo sa sredstvima javnog informisanja i kada nema vode sve se to zaboravi. To nije dobro. Isto ovo što je kolega kazao, znači za klizišta mi bismo trebali da praktično nastavimo, mi imamo samo katastar za područje Beograda i ovo nakon što je donirala japanska ambasada, odnosno država Japan, trebali bi da nastavimo da uradimo kompletan katastar klizišta za teritoriju Srbije. Ali, pošto smo kolega Mirko Lazić i ja radili neku strategiju izrade katastra egzodinamičkih pojava, znači tu planirane bile i klizišta. E sada, šta je? Za područje Republike Srbije to mora da ide na 300.000 i zato ne idu istraživanja. Radi se na osnovu postojećih, znači, karata geoloških 1:100.000. Za područje regiona 1:100.000, znači mi imamo geološke, odnosno inženjersko-geološke karte, 30% teritorije pokriveno, to se ne koristi. Ja mogu da navedem primer, znači ja sam radio inženjersko-geološku kartu lista Prijepolje, neke kolege iz Kragujevca, arhitekte su radili prostorni plan za opštinu Prijepolje, karta, pošto nije još publikovana, to je stajalo kod mene, to nije korišteno.
Ostalo nam je još dva minuta do kraja emisije. Zanima me odgovor na pitanje zašto nije korišćeno i da li urbanisti koriste karte?
Pa upravo to sam hteo da kažem, urbanisti nisu jednostavno koristili te karte. Znači, jednostavno, ja imam običaj da kažem, potrebne su geološke podloge, ali te geološke podloge ono uzmu iz nekih tumača i to mu dođe kao na zdravici okačen peškir, nešto, ima neka geologija.
Prosto,
nema onog čega treba.
Vaša preporuka?
Pa kažem, veće finansiranje u ovu oblast.
I da vodoprivreda ne bude na trećem mestu. Nego.
Tako je, da. To je jedna od stvari poštovanja ovog što se radi i tako dalje. Mi dalje proširujemo i sa aspekta nauke i projekata i modernih tehnologija i tako dalje, sada uspostavljamo recimo i na nivou obrazovanja preko Erasmusa, sada konkurišemo za jedan regionalni program na master, na nivou osnovnog obrazovanja i mastera, da bude na regionu regionalni, i nadamo se da ćemo dobiti taj program preko Erasmusa, što opet uključuje ove nove metodologije. I
i za kraj, gospodine Baboviću, broj 193, pretpostavljam to nadležna služba koja se mogu obratiti građani.
Jeste, 193, 1985, 193, to su vatrogasno spasilačke jedinice, to su naši operativni centri, a 1985 su centri za obaveštavanje.
I češće ćemo razgovarati, kako nam je i sugerisao, sa pravim argumentima i profesor Jevremović, ali i svi vi, jel tako, o ovoj temi, a ne samo kad je
ali jeste poenta ovo što su profesori rekli na preventivi. Preventiva je osnov svega, jer svaki dinar uložen u preventivu 7 puta se vraća. Tako da je to.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti su bili profesor Miodrag Zlatić, erozije na odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišta i vodnih resursa na Šumarskom fakultetu, profesor Dragutin Jevremović, šef katedre za geotehniku Rudarsko-geološkog fakulteta, i Živko Babović, načelnik uprave za upravljanje rizikom u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Prijetno večer žele vam Miša Milano, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.